Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Ivan Kojić i Zoran Glavunjić. Hitan sastanak Saveta bezbednosti zbog pitanja Jerusalima. Palestinci demonstriraju na zapadnoj obali. Postignut napredak u pregovorima o razdruživanju Velike Britanije od Evropske unije. Odbrana osuđenih žandarma najavila žalbu na presudu Višeg suda. Pripadnici žandarmerije ne obezbeđuju biznismena Zvonka Veselinovića, saopštio MUP Srbije za Radio Slobodna Evropa. U Srbiji sutra do 14 stepeni, uveče sneg. U nastavku emisije čućete i priču o povećanju budžeta za vojsku Srbije, dok analitičari veruju da su u pitanju sredstva za remont MIG-ova i nabavku naoružanja, Vladimir Vučković iz Fiskalnog saveta kaže.
Gledali smo i budžete drugih nekih zemalja i videli da može da se nađe način da ipak i mi i javnost, naravno i pre svega Narodna skupština, imaju neke detaljnije informacije o budžetima tih sektora.
Kao i razgovor sa istoričarem iz Zagreba Ivom Goldsteinom, koji za Radio Slobodna Evropa govori i o tome da li je rat u Hrvatskoj delom bio i građanski.
Bolja definicija građanskog rata od toga da su dva brata u različitim vojskama ne postoji. Prema tome da je to bio i građanski rat, u to nema sumnje, ali naravno bio je to i agresija Srbije, Crne Gore i Jugoslavenske narodne armije.
slobodnaevropa.org. Odbrana žandarma osuđenih na uslovne kazne zbog prebijanja braće predsjednika Srbije i gradonačelnika Beograda Andreja Vučića i Predraga Malog najavila je žalbu na presudu koju je jutros izrekao Viši sud u Beogradu, prenosi Miloš Teodorović.
Odbrana je relativno zadovoljna delovima presude, izjavio jedan od pravnih zastupnika optuženih, Vladimir Vučenić, ali dodao...
Žalit ćemo se svakako na deo koji se odnosi na krivicu, pretpostavljam i na sankciju, jer idemo do kraja zaista.
Sudeći po brzini donošenja odluke o uslovnim kaznama žandarmima zbog prebijanja braće predsjednika Srbije i gradonačelnika Beograda, Andreja Vučića i Predraga Malog, moglo bi se zaključiti da su presude donete u skladu sa očekivanjima ljudi iz izvršne vlasti, izjavila je za Radio Slobodna Evropa analitičarka Centra za bezbednostnu politiku Sofija Mandić.
Mogu da kažem da je Beogradski centar za bezbednostnu politiku proveo u tokom ove godine istraživanje o krivičnom gonjenju pripadnika MUP-a i pokazalo se da 2/3 čak i više krivičnih prijava već bude odbačeno u prvom koraku. U tom smislu je simptomatično i koliko je ovaj postupak bio u fokusu i koliko se zapravo ipak odvijao nekim prihvatljivim tempom i brzim tempom. Tu vidimo da je ovaj slučaj bio prioritet razliku od mnogih drugih.
Viši sud u Beogradu osudio jutros šestoricu pripadnika žandarmerije na 6-mesečne uslovne kazne zatvora sa rokom provere od 2 godine. Ovi zvuci zabeleženi kamerom N1 prikazuju prebijanje Vučića i Malog, te dvojice pripadnika vojnih jedinica Kobre koji su sa njima u tom trenutku bili. Sve se inače dogodilo u danu održavanja Parade ponosa, kada su centralne ulice u Beogradu, sada već uobičajeno, u potpunoj policijskoj blokadi. U takvim okolnostima Vučić i Mali našli su se naspram jednog od kordona žandarma u punoj zaštitnoj opremi. Taj videomaterijal korišćen je kao dokaz u postupku, a predsjedavajuća sudskog veća, sudija Snežana Aleksić, je obrazlažući presudu rekla da je sud odbacio izjave optuženih da su bili napadnuti i da su se branili, da je presuda doneta jer je sud poverovao svedočenjima neposrednih očevidaca, kao i na osnovu snimka sa lica mesta. Aleksićeva je navela i da Vučić i Mali, kako je sud utvrdio, nisu napali žandarme i da je Mali pokušao da izvadi ličnu kartu i da se legitimiše. Navela je da im je Vučić rekao da ne želi probleme i da ide kod roditelja. Policijski sindikat Srbije nije zadovoljan presudom pripadnicima odreda žandarmerije. Predsjednik sindikata Veljko Mijailović se zapitao kakva se poruka šalje policajcima, a potom u saopštenju zaključio. Sklonite se, ne radite svoj posao, možda je u pitanju nečiji brat, tetka ili neki rođak. Poruka je u stvari da će bahatost u budućnosti pobediti zakon, kaže Mijailović. Analitičarku Sofiju Mandić smo pitali.
Ukoliko se eliminišu sve političke naslage i sve političke veze iz ove priče, koliko ovaj slučaj ostaje poučan? poučan, da tako kažem, za druge pripadnike MUP-a? Koliko postaje poučan u smislu kontrole upotrebe policijske sile?
Čini mi se da su policajci već u priličnoj meri, mi imamo kontakta i sa policijskim sindikatima i sa policajcima čak i van sindikata, da su oni vrlo razmišljaju o tome kada će upotrebiti silu, svesni toga da o tome moraju da podnose posebne izveštaje, da pravdaju korišćenje sile. Čak drugi segment priče je da su posebno tek oprezni kada su u bilo koji slučaj involvirani ljudi koji su moćni, pogotovo koji su politički moćni. Tako da mislim da će ovo sad samo pojačati oba efekta, da čak i u onim slučajima kada bi možda silu trebalo primeniti ili kada je neko moćni ili na političkoj funkciji uključen u neki ili povezano lice, takozvano uključen u neki slučaj, da će se oni zaista u najvećoj meri suzdržavati od bilo kakve reakcije, i to samo ne kod primene sile, nego i kod drugih stvari, podnošenja krivičnih prijava, prijave nekih događaja. Dakle, ovo jeste pod znacima navoda sigurno poučno za njih, da će još dodatno suspendovati neke aktivnosti ka ljudima kao što su braća Mali i Vuči.
Na 6 mjeseci zatvora, uslovno na 2 godine, osuđeni su žandarmi Predrag Mitrović, Slavko Stojanović, Dalibor Đorđević, Zlatko Gigić, Boban Lekić, Mitar Milosavljević. Na 8 mjeseci uslovno osuđen je Dragan Savić, dok je Rade Matić oslobođen. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Pripadnici žandarmerije ne obezbeđuju Zvonka Veselinovića, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije u odgovoru Radiju Slobodna Evropa, a nakon pitanja pojedinih opozicionih poslanika na tu temu.
Pripadnici žandarmerije ne obezbeđuju Zvonka Veselinovića, niti to lice ima status štićenog lica, niti je to bilo ko tražio od Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije. Napominjemo da samim tim ne postoji nikakva saglasnost niti naredba za to. Ovo je odgovor koji je Radio Slobodna Evropa dobila od MUP-a Srbije na upit da li kontroverznog biznismena sa severa Kosova Zvonka Veselinovića obezbeđuju pripadnici policijske jedinice žandarmerije. Radio Slobodna Evropa je upit MUP-u Srbije uputio povodom pitanja Radoslava Milojičića, poslanika opozicione demokratske stranke, postavljenog na sednici Skupštine Srbije u sredu 7. decembra. Informaciju da Zvonka Veselinovića obezbeđuju pripadnici žandarmerije dobili smo iz bezbednosnih izvora. Nebojša Stefanović, ministar policije, se prema saznanjima i sam iznenadio kada je ovo saznao, izjavio je za dnevni list Danas Milojičić. On je objasnio da je DS u mogućnosti da ima takvu vrstu informacija, budući da je lider te partije, Dragan Šutanovac, bio ministar odbrane. Apelacioni sud u Beogradu oslobodio je u martu 2016. godine biznismena Zvonka Veselinovića iz Zvečana na Kosovu optužbi da je sa saradnicima protivpravno prisvojio 32 kamiona u vlasništvu Hypo Alpe Adria Leasinga. Lokalni mediji su o Veselinoviću pisali da je navodno još 1999. godine hapšen zbog organizovanog krijumčarenja automobila. U junu 2003. uhapšen je u Novom Pazaru sa više od 3 kg heroina, ali nema informacija da je slučaj završio na sudu. U aprilu 2004. godine uhapšen je u Kosovskoj Mitrovici zbog sumnje da je ubio Slavišu Maksimovića. Kraljevačka policija ga je uhapsila 2011. zbog oružja. Iste godine je navodno predvodio Srbe u sukobu sa pripadnicima KFOR-a i učestvovao u paljenju graničnog prelaza na Jarinju. Sve navode o protivzakonitim delima Veselinović odbacuje, ističući da nikada nije osuđen.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Stotine palestinskih demonstranata sukobilo se danas sa pripadnicima izraelskih bezbednosnih snaga u Hebronu, Vitlejemu i Ramali na zapadnoj obali. Demonstracije palestinaca su odgovor na odluku administracije predsjednika SAD Donalda Trumpa da prizna Jerusalim kao glavni grad Izraela. Demonstranti su bacili kamenice na izraelske vojnike koji su ih rasterivali suzavcem i gumenim mecima. U pojasu Gazi hiljade ljudi je na ulicama i protestuje zbog Trumpove odluke kao i ispred džamije Al-Aqsa u Jerusalimu. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija održat će danas hitan sastanak povodom novonastale situacije oko Jerusalima. Generalni sekretar UN Antonio Guterres rekao je da pitanje Jerusalima mora biti rešeno direktnim izraelsko-palestinskim pregovorima. Nemačka kancelarka Angela Merkel u Briselu je iznela stav po ovom pitanju.
Pridržavamo se relevantnih rezolucija Ujedinjenih nacija. One jasno govore da se o statusu Jerusalima mora pregovarati u sklopu razgovora o zajedničkom rješenju za Izrael i zato želimo da se taj proces oživi. U ovom kontekstu ne slažemo se sa odlukom koja je donešena 6. decembra.
Palestinski predsjednik Mahmud Abbas ponovio je da SAD ne mogu više igrati ulogu posrednika u mirovnim pregovorima sa Izraelom.
U potpunosti se slažemo da postoji potreba za zajedničkim rješenjem. Palestinskom državom unutar granica 1967. godine, njenim glavnim gradom Istočnim Jerusalimom i Izraelskom državom. Odluka predsjednika Trumpa je potpuno neprihvatljiva. Smatramo da se ovakvim stavom Sjedinjene države jako distanciraju od političke uloge na Bliskom istoku, gdje uostalom i nemaju ulogu.
Predsjednici Rusije i Turske Vladimir Putin i Recep Tayyip Erdogan su tokom telefonskog razgovora izrazili zabrinutost zbog odluke SAD da priznaju Jerusalim kao glavni grad Izraela, saopšteno iz Kremlja. Takvi koraci mogu naškoditi bliskoistočnom mirovnom procesu, navodi se u saopštenju koje je preneo TAS. Erdogan je na preskonferenciji tokom posjete Atini izrazio protivljenje odluci SAD.
Prvo i najvažnije, međunarodni zakoni se gaze takvim izjavama. Postoji rezolucija Ujedinjenih nacija o tome usvojena 1980. Niko ne odbacuje tu rezoluciju osim Sjedinjenih država i Izraela. Ceo svet usvojio je tu rezoluciju. Sada Sjedinjene države su napravile vrlo nesretnu odluku i verujem da će ovim nesretnim korakom doneti ozbiljnu nevolju u odnosu na sve što je postignuto.
Čuli ste predsjednika Turske Recepa Tayyipa Erdogana. Evropska komisija ocenila je nakon intenzivnih pregovora da je postignut dovoljan napredak u pregovorima o razdruživanju Velike Britanije od Evropske unije, što omogućava početak nove faze pregovora o budućim odnosima. Sada je na Evropskom veću da na sastanku 15. decembra odluči postoji li dovoljan napredak, što bi omogućilo da pregovori pređu u drugu fazu, javlja Mila Dobradović.
Tereza May je u posljednjim minutama, kako prenosi BBC, pregovore o Brexitu prenijela u sljedeću fazu. Želimo izgraditi duboko i posebno partnerstvo sa Europskom unijom, dok implementiramo odluku britanskog naroda da Uniju napustimo do kraja 2019. godine, izjavila je premijerka Velike Britanije.
Dogovor koji smo postigli garantovat će prava za više od 3 miliona građana Europske unije koji žive u Velikoj Britaniji, kao i za milion građana Velike Britanije koji žive u Europskoj uniji. Građani Europske unije u Velikoj Britaniji imat će prava garantovana britanskim zakonima i nastavit će da žive kao ranije.
U isto vrijeme predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker pozdravio napredak u pregovorima o Brexitu i rekao da će preporučiti proširenje pregovora na buduće odnose i trgovinu. Agencija AFP prenosi da je u sporazumu koji su Brisel i London danas potpisali, Velika Britanija potvrdila svoje obećanje da izbjegne bilo kakvu strogu granicu, uključujući bilo kakvu fizičku infrastrukturu ili provjere i kontrole granice.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Hitan sastanak Saveta bezbednosti zbog pitanja Jerusalima. Palestinci demonstriraju na zapadnoj obali. Postignut napredak u pregovorima o razdruživanju Velike Britanije od Evropske unije. Odbrana osuđenih žandarma najavila žalbu na presudu Višeg suda. Pripadnici žandarmerije ne obezbeđuju biznismena Zvonka Veselinovića, saopštio MUP za Radio Slobodna Evropa. U Srbiji sutra do 14 stepeni uveče sneg. Do kraja emisije možete čuti i priču o migrantkinjama koje u humanitarnom centru u Borči vreme provode učeći jezike i pohađajući razne kurseve. Među njima je i Zahara Zajan iz Irana.
Usrećuju me dolasci ovde. Učim da sviram klavir i druge muzičke instrumente, ali i vežbam. Često svrate i moj muž i deca koja uživaju da se igraju. Trudimo se da naučimo što više.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pred poslanicima Skupštine Srbije je predlog državnog budžeta za narednu godinu kojim će za vojsku biti izdvojeno 25% više nego ranijih godina. Najveći deo tog uvećanja biće namenjen kapitalnim investicijama ili, kako tumače oni koji su budžet analizirali, nabavci i remontu naoružanja, pre svega ruskih migova. Kako ćete čuti u prilogu Ognjena Zorića, neki od sagovornika smatraju da je realno povećanje zapravo manje od onoga što ministar predstavlja.
Predlogom budžeta za 2018. godinu Ministarstvo odbrane će dobiti oko 70 milijardi dinara, od čega će prema rečima resornog ministra najveći deo biti iskorišćen za standard pripadnika vojske, odnosno povećanje plata, ali i za nastavak naoružanja, za nastavak opremanja najsavremenijim borbenim sistemima i za održavanje i remont tehnike. Predviđeni budžet, ukazuju u Fiskalnom savetu, veći je za oko 11 milijardi dinara od prošlogodišnjeg.
9 milijardi dinara od tih 11, to je posljedica dakle skoka investicija, planiranih investicija na razdelu Ministarstva odbrane.
Rekao je član Fiskalnog saveta Vladimir Vučković. Kakve investicije su u pitanju, nije navedeno. Istraživač Beogradskog centra za bezbednosnu politiku Vladimir Erceg veruje da taj novac prevashodno je namenjen remontu 6 MIG-ova koje Srbiji donirala Rusija. Erceg ukazuje da na još jednom kontu stoji oko 2 milijarde za, kako je navedeno, opremu i stavke modernizacije i remont sredstava naoružanja vojne opreme.
Ne zna se tačno zašto je taj novac izdvojen, da li to također ide za MIG-ove ili su to ti najavljeni helikopteri. Tako da u suštini kada se oduzmu ove dve stavke velike, dobija se otprilike slična struktura budžeta i visina budžeta kao i prethodne godine.
A u Skupštini Srbije, na čijem je dnevnom redu budžet za 2018. poslanici opozicije imali su brojna pitanja za ministra Vulina, pre svega ona koja se tiču upravo nabavke oružja. Predsjednik Nove stranke Zoran Živković tražio je tako objašnjenje na osnovu čega se Srbija naoružava i na osnovu kojeg projekta i plana. Ministar je na to izjavio da će vojska nastaviti da se naoružava i da unapređuje položaj svog kadra, te najavio novu strategiju odbrane do kraja godine.
Ako ne treba da naoružavamo vojsku, pa daj da raspustimo. Onda je ne 70 milijardi koliko smo dobili, nego je 7 miliona previše. Šta će nam? Vojska služi samo za jednu stvar, da se priprema za rat, a na politici je da rat izbegne koliko god može.
A u međuvremenu deo zaposlenih u vojsci već dugo je nezadovoljan svojim položajem, pre svega materijalnim, na što su ukazivali na nekoliko protesta koje su održali pred zgradom vlade Srbije. Na jednom od posljednjih, oktobra ove godine, predsjednik Vojnog sindikata Srbije Novica Antić slikovito je rekao da zbog takvog odnosa vojsku u proseku napušta 6 pripadnika dnevno. Danas Antić najavljeno uvećanje kojim se predviđa i rast plata od 10% vidi upravo kao rezultat njihovog pritiska koji, kaže, traje još od kraja prošle godine. Najavu ministra pozdravlja i dodaje kako se nada da je državno rukovodstvo zaista uvidjelo nužnost da se standard pripadnika vojske popravi. Ipak, kako dodaje,
problem u tome što smo mi mnogo puta do sada imali takvo obećanje koje nisu realizovane.
Inače, budžetom za 2018. predviđena su velika izdvajanja i za sektor bezbednosti, odnosno za Bezbednosno informativnu agenciju, koje će, kako su mediji navodili, biti dodeljeno 5,3 milijardi dinara, što je prema računicama povećanje od 18%. Ono što međutim u budžetu nije navedeno, jeste na šta će BIA taj novac trošiti, baš kao što nema ni objašnjenja šta podrazumevaju kapitalne investicije kod vojske, ali i kod policije. To bi moglo da bude drugačije, ukazuje Vladimir Vučković iz Fiskalnog saveta.
Jedan deo objašnjenja jeste da su to osetljivi sektori, da je moguće da ne možemo potpuno da očekujemo objavljivanje potpunih podataka o investicijama iz sektora bezbednosti, ali opet gledali smo i budžete drugih nekih zemalja i vidjeli da može da se nađe način da ipak i mi i javnost, naravno, i pre svega Narodna skupština imaju neke detaljnije informacije o budžetima tih sektora bezbednosti.
Predlog zakona o budžetu za 2018. vlada Srbije usvojila je 29. novembra, a od 6. decembra nalazi se i pred poslanicima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Odbor za kontrolu službi bezbednosti Skupštine Srbije usvojio je predlog vlade o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosnoj informativnoj agenciji. Reč je o promjenama kojima se uređuje radno-pravni odnos pripadnika službe. Tokom rasprave član odbora iz Demokratske stranke Radoslav Milojičić izazvao je burnu reakciju predsjedavajućeg Igora Bečića i još nekih članova odbora.
Ovaj zakon se pravi zbog Bratislava Gašića i Srpske napredne stranke, da bi Bratislav Gašić imao potpunu kontrolu nad službom bezbednosti, kao što je BIA. Gospodine Bečiću,
onda bi ja zamolio da govorite o izmenama i dopunama,
ja govorim
a ne da
izmenama
vređate
i dopunama.
U ovom slučaju direktora agencije.
Rekao sam da se u članu 20b kaže da se o zasnivanju radnog odnosa isključivo pita direktor policije, koji može sutra dan da zaposli 50 svojih botova iz Srpske napredne stranke i da im da potpuno nelegitimne zadatke. U članu 22 ko dobije otkaz, član 22 kaže, ako pripadnik službe dobije otkaz i sud ga vrati na posao, direktor, to je Bratislav Gašić, ima pravo da ne poštuje odluku suda.
Milojičić je tokom glasanja napustio sednicu, a nakon ovog izlaganja oglasio se poslanik vladajuće Srpske napredne stranke Vladimir Đukanović.
Ja bih samo da zarad javnosti očigledno je važio dogovor između određenih televizija i gospodina Milojičića da se to snimi sad kako bi se pravio prilog o tome i kako bi svakako mogli tako u medijima da vidimo kako navodno postoji veliko neslaganje i tako dalje. A čudi me da gospodin nisu smetali kad govore o našim službama ni Miki i Rakić, nije smetao ni ovaj Vukadinović koga su između ostalog doveli kao policajca iz Kruševca, njihovog partijskog, da bude direktor BIA tada, ali šta da radite.
Na sednici odbora savjetnik direktora BIA Miroslav Panić rekao je da se predloženim izmjenama i dopunama ne proširuju ovlašćenja direktora BIA.
Rešenja u ovom zakonu nisu uperena na poboljšanje položaja bilo kog pripadnika agencije. One ništa novo ne donose u položaju pripadnika agencije u njihovom materijalnom ili radnom statusu, što to do sada nije bilo prisutno u praksi. A posebno da ne donose ništa novo u pogledu ovlašćenja onoga ko rukovodi agenciju. Od dana njenog osnivanja 2002. godine, sva rešenja koja su u izlaganju narodnog poslanika Milojičića iznesena kao rešenja koja uvode neka neograničena prava u rukovođenju direktora agencije su postojala i ranije, samo što su ona bila urađena nekim drugim zakonima.
Poslanik Saša Radulović izjavio je da ni on ne podržava izbor Bratislava Gašića za direktora BIA.
Ovi zakoni koji donosimo važe za sve, ja mislim da je taj izbor vladajuće većine za direktora bio loš, o tome sam i govorio, ali to nije razlog da to prelamamo preko samog zakona.
Za izmene zakona o BIA glasalo je 6 prisutnih članova odbora.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ivo Goldstein, istoričar, redovni profesor na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i nekadašnji hrvatski ambasador u Francuskoj, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa govori o ustašizaciji hrvatskog društva, revidiranju istorije Drugog svjetskog rata i objašnjava zašto je domovinski rat bio i građanski rat, razgovarala Mirjana Rakela.
Pojedini vaši kolege sveučilišni profesori upozoravaju da se u Hrvatskoj ne smije otvoreno postaviti pitanje o karakteru domovinskog rata. Neki novinari i zastupnici u Saboru primaju prijetnje smrću. Da li mislite da je rat u Hrvatskoj bio i dijelom građanski?
Naravno da je bio. Moram priznati da već 20 godina pišem o tome i da objavljujem različite tekstove čak i kad je taj rat bio netom završio, dakle u drugoj polovini 90-ih. I on je, i nemam tu šta oduzeti ili dodati ili mijenjati u odnosu na što sam pisao prije dosta godina. Dakle, to je bila agresija Srbije i Crne Gore i Jugoslavenske narodne armije, koja više nije bila jugoslavenska ani narodna u to doba, na Hrvatsku s jedne strane, s druge strane tu su bili jasni elementi građanskog rata. Pa kućete bolji primjer činjenice da je jedan hrvatski branitelj koji je gostovao na hrvatskoj televiziji sad prije nekoliko dana, Srbin po nacionalnosti, u Vukovaru se tukao u redovima hrvatske vojske, a njegov brat je bio na drugoj strani. Pa bolja definicija građanskog rata od toga da su dva brata u različitim vojskama ne postoji. Prema tome, da je to bio i građanski rat, u to nema sumnje, ali naravno bila je to i agresija.
Svjedoci smo i stvaranja nekih popisa na opskurnim portalima gdje se obračunava sa onima koji kritički progovaraju o situaciji u Hrvatskoj. U Hrvatskom saboru se govori o izdajnicima i veleizdajnicima, te se tvrdi da je zastrašujuće što takvi ljudi još hodaju po Hrvatskoj. Dio javnosti opravdava takav govor u sabornici, no može li se to uopće razumjeti i može li se tako nešto opravdati?
Pravdati se ne može, pa i vrlo teško je razumjeti. Dakle, ja sam ipak mislio da nakon 27 godina razvijanja demokracije smo došli na jedan stupanj kada ovakva predpolitička pitanja i ovako nasilje koje se promovira, a ne nalazi u vrhu države adekvatan odgovor, dakle osudu, da je to razdoblje i da su ti događaji zapravo iza nas i da se više neće dogoditi. Ova količina gnjeva, nasilničkih prijetnji, mržnje, dakle govor mržnje koji se sada širi javnim prostorom, pa jednim dijelom i društvenim mrežama, dakle internetom, je zapravo zapanjujući i bez obzira što se smatram pažljivim promatračem, odnosno pažljivim kroničarem društvenih zbivanja, doduše koji sam jednim dijelom zadnjih godina bio izvan Hrvatske, izvan Zagreba, moram priznati da sam poprilično iznenađen.
Razgovor sa Ivom Goldsteinom možete pročitati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Oko 100 migrantkinja u posljednjih mjesec dana boravilo je u ženskom centru humanitarne organizacije ADRA, koja radi pod okriljem Hrišćanske adventističke crkve u Srbiji. U ovom prostoru uz pomoć humanitaraca mogu da popiju čaj i porazgovaraju ili da se edukuju na mnogobrojnim kursevima. Ženski centar ADRA uspostavljen je u sklopu šireg društvenog centra koji se nalazi u beogradskom naselju Borča. Tamo je bio naš Milan Nešić.
I like cars, I speak English, I live in Kabul, I live in Serbia.
Čas engleskog koji pohađaju žene i devojke migrantkinje korisnice pomoći humanitarne organizacije ADRA u Srbiji. Njih više desetina, koje trenutno žive u kolektivnom centru u Krnjači, ovdje u ženski centar dolaze svakodnevno. Čekajući da sa svojim porodicama nastave prema nekoj od država zapadne Europe, osim stranih jezika, uče da šiju i pletu, prave nakit i bave se sportom.
Usrećuju me dolasci ovdje. Učim da sviram klavir i druge muzičke instrumente, ali i vežbam. Često svrate i moji muž i deca koja uživaju da se igraju. Trudimo se da naučimo što više.
Kaže nam Zahara Zajan, koja je sa porodicom izbjegla iz Irana. Do Srbije je sa najbližima putovala 3 mjeseca, koristili su i usluge krijumčara, koji su ih, poput mnogih pre njih, grubo izigrali.
Završili smo u šumi kod Subotice, bilo je užasno. Sada kada govorim o tome, podilazi me jeza, duša mi drhti.
Nikvar, koji je uzrokovao višečasovni nestanak struje u društvenom centru ADRA u beogradskom naselju Borča, nije narušio dnevnu rutinu. Ogranute jaknama, devojke srednjoškolskog uzrasta iščekivale su da počne čas šivenja. Među njima je bila i Samira.
Ovdje pratim radionice i kurseve, trudeći se da ne zaostanem u obrazovanju. Ali ne idem na redovnu nastavu. Računamo da ćemo za oko 5 mjeseci legalno napustiti Srbiju i nastaviti dalje ka Švedskoj. Tamo ću na pravi način, onako kako ja to želim, nastaviti školovanje.
Govori ova devojka koja je sa porodicom prvobitno iz Afganistana izbjegla u Iran.
Jako nam je bilo teško u Iranu. Lišili su me mogućnosti da se kvalitetno obrazujem. Kršili su mi osnovna prava. Ako su nas već tamo tretirali kao migrante, odlučili smo da sreću okušamo u nekoj boljoj, uređenijoj državi.
Izbjeglima u ovom centru pomažu i oni koji su i sami prevalili izbjegličku rutu do Srbije i rešili da ostanu. Muhamed Jasin Han je ovdje angažovan na poslu obrazovnog tumača.
Potrebne su im aktivnosti kojima će popuniti vrijeme. Ako sede dokone u zatvorenim sobama, neće spoznati kulturu, grad, tako da se nikako ne mogu integrisati. Tako da je ovo neka vrsta nade. Pružamo im platformu za uključivanje za koju su ove žene jako zainteresovane.
Životna priča našeg sagovornika, koji u Pakistanu radio u filmskoj industriji, je međutim donekle drugačija. On želi da živi u Srbiji i trenutno čeka odgovor vlasti na molbu za azil koju je predao.
Ako imate znanja i potencijala, možete uspjeti u životu. Pakistan sam napustio želeći da odem u Švajcarsku ili Francusku. Kada sam stigao u Srbiju, tu težnju sam, na neki način, odložio.
Iščekujući odgovor, Muhamed pomaže da se štićenice ovog centra u miru i privatnosti posvete sebi. Ženski centar humanitarne organizacije ADRA počeo je sa radom početkom novembra, a otvaranje je podržala Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Hitan sastanak Savjeta bezbednosti zbog pitanja Jerusalima. Palestinci demonstriraju na zapadnoj obali. Postignut napredak u pregovorima o razdruživanju Velike Britanije od Evropske unije. Odbrana osuđenih žandarma najavila žalbu na presudu Beogradskog višeg suda. Pripadnici žandarmerije ne obezbeđuju biznismena Zvonka Veselinovića, saopštio MUP za Radio Slobodna Evropa. U Srbiji sutra do 14 stepeni, uveče sneg. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.